Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ozalky içeri işleri ministri azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň öňkü içeri işleri ministri Iskender Mulykow azatlykdan mahrum edildi. Döwlet telewizionyýasynyň habar bermegine görä Mulykowa korrupsiýa aýyplamalary esasynda günä bildirildi we hukum çykarıldı. 3-nji dekabrda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisine baş prokuror Batyr Attaýew hasabat bilen çykyş etdi. Baş prokurorun hasabatının məlim bolşuna görə 44 yaşlı Mulykow Ayratin ulu möçbirdə para almaqda guman edilip ona qarşı cinayet işi qozgulubdur. Resmi maglumatda önkü ministrin ulu möçbirdə para alandığı xabar veriliyər. Dövlət televiziyyəsi cinayet işi qoyunca geçirilən dergövlərin esasında Mulykow'un qaziyyətin hökümü bilən azadlıqdan mahrum edilənliğini xabar veriyər. Yönü onun sudi işinin haçan və nəhili şərtlərdə geçirilənliği və Aýyplamalaryň jiýikme-jiýiklikleri barada anyk maglumatlar mälim edilmeýär. Şeýle-de resmi habarda Mulykowyň emlekleriniň şol sanly ýaşaýyş jaýlarynyň we awtoulaglarynyň gozgulmasy edilip döwletiň haýryna geçirilendigi habar berilýär. Watan habarlary gepleşigine öňkü ministriň özüni bildirilýän aýyplamalary boýun alyp töwbe edişi görkezildi.
Men Iskender Mulykow 2009-njy ýyldan 2019-njy ýyla şeýle içeri işler ministri wezipetini işlemek bilen Bu cevap verli bu dipi de işlep. Cenayet arış görüşmeli. Adem de ona aramazan. Karan evetimi haydik bilmen. Bu dipi oldu otuyarlıkla mühiyanatlı peydalan. Paralım. Cahiler emlakları edin. Umut bilen serke daha şimdi bana. İşlemek o. Yaşamak için. Hem meşaretleri de ödüp verenliğine aramazan. Ben haramla uydur. Hayretin ulu meşhurda paralık öyle. Eden bir kanun hareketlerimiz açılıp. Kanun esasında cenayet şu hakkaşı çekilir. Ene denişim dol boyun alyan ökünyan.
Diýip Mulykowyň eden töwbesi watan habarlary gepleşigine görkezildi. Döwlet telewizioniýasy öňkü ministriň näçe ýyl möhlet azatlykdan mahrum edilendigini mälim etmedi. Resmi habardan mälim bolşuna görä 2017-nji ýylyň fevral-noýabr aýlary aralygyny Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň başlygy wezipesini işlän Meýlis Nobatow hem paraxorlukda aýyplanýar. Döwlet telewizioniýasy onuň deslapky derňegi netijesini häzirki wagtda tutsak edilendigini habar berdi. Resmi habardan görnüşinden onuň işi boýunça Henir Kaziyet hökum çıkarmadı. Nobatov'un televizyonu Örköl'den boyun alışlığını ol ödünün cinayetçilere yardım berenliğini hem de paralarını onaydıyar. Devlet televizyonu baş prokurorun hasabatını göre para almakta ayıplanayan yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerini Örköl'dü. Yönü olara para veren taraflar var adı anık malumat berilmeyer. Nobatow 2017-nji ýylyň fevralyna Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň başlygy wezipesine berlenildi. Şol ýylyň noýabrynda ol başga işe geçýändigi sebäpli bu wezipeden boşadyldy. Ýöne resmi maglumatlarda onuň geçen başga işi barada maglumat berilmedi. Ozolky içeri işleri ministri Mulykow 10 ýylyň dowamyny 12 gede käýinç ýa-da bir käýinç ulan edilipdi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri onuň mundan ozal 2017-nji ýylyň iýuluna saglyk ýagdaýlary bilen baglylykda öz ardasy bilen işden boşamagy synanşanyny habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow 3-nji dekabrda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisine baş prokurorun hasabatyndan soň söz söýläp Türkmenistanyň korrupsiýa we paraxorlugyna garşy berk çäre görüljekdigini ýene de gaýtalady. Dünýädäki korrupsiýa maglumatlaryny ýazarlaýan Transparency International guramasynyň hasabatlaryna Türkmenistanyň korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny utalýar. Global töwekkülçilik goýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Topory 2019-njy ýyl üçin Aprel ayna çap eden hasabatyny korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hem de ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň el ýeterliligi wagtda Türkmenistany dünýäde birinji orunda ýerleşdirdi. Ýatlasak şu ýylyň 1-nji oktýabrynda Iskender Mulykow Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipesinden boşadyldy. Bu barada prezidentiň çykaran kararyny onuň işde düýüpli kemçilikleri goýberenligi, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlygy Wezipe ýetiýanlyklaryny gödek bolanyny aýdyldy. Munyň bilen bir hatarda Mulykowyň general leýtenant Harwiçini polisiýanyň mayoru derejesine peteldilipdi we ol ähli döwlet syýlaglarynyň mahrum edilipdi.